Дипле-Яр, Азаттык радиосы. Ағсамыңыз қайырлы болсын, қадырлы динейзілер. Сүгін 2025 жылын 8 апрелі, Эптәнің тисін бүгіні. Сүгінгі программамызда Левапта Лукманның Весіпағыт ұйылырының таны азалияр, үкімет метеләні көрмейер. Америка ве Иран 10 апрелді геплес кетірмәғі таярлыңяр. Ве бейлікі мағлуматтарымызды динәпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстырярын. 7 апрелді Американың президенті Дональд Трамп Ақтамды Израилің премьер-министрі Биньямин Нетаньяху білен дусысты. Бұ Трамптың президенттік дәуірінің ілкінзі 3 айында Нетаньяху білен Ақтамды кетірін ікінзі дусығы болды. Трамп дусықтың соң журналистерің сұрауларына жоғап беріп, ікі лидерің ажайып кеплесік кетіріндігіні. Ве бұ кеплесіклерді Иран хемді халқары сауда мәселелерінің ара алынып маслақлысыландығыны айтты. Трамп Бірлесен Штаттарын Иранның ядро программасы бойынша көні кеплесіклері басылажақтығыны мәлім етті. Оның айтмағына өре, бұ кеплесіклер сенбі күні юқорі дәрежеде басланар. Трамп Иранның ядро ярағына ие болмалы дәлдігіні нықтады. Ол Иран білен күч ұланмақтан дәлді, сертнамы бағласмақтан ұғыр айландығыны айтты. Мұндан озол Иран хәкіметлері Америка білен көні кеплесіклері кетмежектіклеріні, емма арычылар арқылы ылалысмағы таярдықларыны беян едіптілер. Трамп бұ кеплесіклерің зекмежеклері барыда қосмасы мағлумат бермеді. Русияның қарғы күшлері 8 апрелі кетілген кезі Украинаның Харків севітіне баллистик ракета білен хүзім етті деп, севіт администрациясының басшылығы Олег Синьякубов телеграм каналында хабар берді. Деслапқы мағлуматтары өре, Русия Искандер-М қысымлы ракетаны атыптыр. Бұ ракета әзір ұланылмайан бір динс алыс меркезінің тәгіндәкі 4 қатлы бинаның үстіне түсіптір. РБК Украина несірінің язмағына өре, бұ күчімді адым пидасы болмаңдыр. Еуіні бір нәтсі адамды күйісті стресс үзі чықыптыр. Украинаның харвы хова күйшілерінің мағлуматына өре, Русия тисілмі күніні кетілен кезі юрды 46 таны сахет қытымлы дроны ве бір нәтсі имитация пилотсыз энзамы атыптыр. Оларың 9-сы йоқ еділіптір, 31-сі болса нысана етмендір. Хүчімлерің нәтижесінде Харьков, Днепропетровск ве Донецк севітлері зиян чекіптір. Днепропетровск севітінің харвы администрациясының башлығы Сергей Лысакың мағлуматына өре, Самаров итравыны еділен дрон хүчімі нәтижесінде көпөйлі 6 саны ясай сайына ве бір дүканы депер етіптір. Русияның харвы ел басшылары бұ вақалар бойынша ресми беянат бермеділер. Европа Бірлесігінің юртларының сауда министрлері 7 апрелді Люксембургті кетірін дұсығында Американың президенті Дональд Трамп тарапынан кирдилен гүмрүк пасларыны ятырмак бойынша Вашингтон менен кеплешиклериң Бірлесігінің итааты илери тутулган урыны өврүлмөлүдүгү менен ылалаштылар. Сол бір вақтта да Европа Бірлесігі каршы шаарларын илкинчи топлумуну таярлап башлады. Бу барада Reuters агенттиги хабар берген. Америка хәзірки вақтта Европа Бірлесігінің 27 агза юрдына каршы полот, алюмин ве автоулоглары 25% бейлік харифтерің ағлабы көплігіні 20%-лік гүмрік пасларыны кейірізді. Бұ чәрілер Трамптың американ экспортына асы оқыр пәскілсілік түрі дән юрттары қарсы алпариян сияқтының чәгінді амала асырылар. Люксембургтағы дұсуға қатнасын көп министрлер долы көвірімлі сауда ұрсының өңіні алмау үшін Америка білен кеплесіклерің басланмағының Европа Бірлесігінің итаты мақсадына өрілмелідігіне нықтадылар. Қырғызстанның мүфтілігі Никап ве Паранжаның дин тарапындан хүкмани едилмегендігіне, олары геймедік аялларын гүнәлі хасапланмагендігіне мәлім етті. Мүфтілік дини меселелерді діңе сирийгіт ве анық делилер итасында пікір беян етменің зерурдығыны, бұ меселелерін дүрлі вәхитлер үчін ұланылмағының гүнә хасапланмагендігіне хем дойдырды. Президент Садыр Жапаров сүйлің январында Вуздан еркіндігі ве дини бірлесіклер хақындағы қануны қабул етті. Бұ ресми нама лайықлықты өйме өй айланып, вағыз еден, ве жеңмечілік ерлерінде юзіні кізілеген лывасылары кейген райытлары 20 мүн сом, яғни 230 доллар мөчбөрінде жерімі салыньяр. Никап аял ғызларын юзіні тұтушылығыны өрттен, діңе көзілеріні ачық қойан өрттіктір.